ቀዳማይ ሚኒስትር አብይን አባላት ቤት ምክሪ ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘዘት ኮሚቴ ከም ዘጣይሹ ድሕሪ ምግላጾም ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ዘብቃዓሉ ዘተ ሰላም ዘይተርፍ ምዃኑ ዘመላኸተ እዩ ከም ሓበሬታተን ተንቲ ፖለቲካን ኣፈፀምቲ ሕግን ግና እቲ ዘተ ስምምዕ ዕውት ምእንታን ክኸውን ካብ ሕወሓትን ሃገራዊ መንግስትን ወፃኢ ካልኦት ኣካላት እውን ክሓውስ ኣለዎ ባህልቲኦም ይብል ጸብጻብ ሄነሪ ዊልኪንስ ተወካሊ ሃገራዊ መንቀሳቀስ ውድብ ኣምሓራ ዝኾኑ ኣባል ቤት ምክሪ ደሳለኝ ጫኔዩ ከም ዝበልዎ እዚ ዘተ ማዕረ ውክልና ዘለዎ ካብ ክልል ኣምሓራን ጎረቤት ሃገር ኤርትራን ክሓውስ ኣለዎ ክልቲኦም ኣብቲ ኩናት ርኡይ ግደ ዝነበሮም እዮም ኢሎም
A peace process that does not ensure proper representation of all parties in the conflict is destined to fail.
እቲ ከይዲ ዘተ ሰላም ንኹሎም ተሳተፍቲ ኩናት ዝነበሩ ወገናት ብማዕረ ዝውክል ዘይኮይኑ ንኹሉ ዝተኸ ኣይኮነን ምናልባት መንግስቲ ንጥቅምታት ኣምሓራን ኤርትራን ዘይውክለሎም ኮይኑ ባዕላቶም ክገብሮ ክግደድ እዮም ኣብዩ ነዚ ሕጋዊ ስጋዕ ተረዲኡ ንኤርትራን ኣምሓራን ኣብቲ ዘተ ሰላም ክዕድሞም ኣለዎ
ንሶም መንግስቲ ግን ስጋብ ሕዚ ነዚ ኣመልኪቱ ዝበሉ የለን ክብሉ ወሲኾም ተዛሪቦም ወሃቢት ቃል ርክብ መንግስቲ ሰላማዊት ካሳን ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልኦ ኩሉ ከይዲ ዘተ እቲ ስምምዕ እቲ ኮሚቴ ዝከታተሎ ምዃኑ እየን ዝገልጻ
government has also formed a national dialogue commission to bring a broad-based inclusive public dialogue that encourages national consensus
መንግስቲ ሀገራዊ ስምምዕነት ዝፈጥር ሰፊሕን ንኹሉ ዝሓቆፈን ህዝባዊ ዘተታት ዘተባብዕ ኮሚሽን ሀገራዊ ዘተ ኣጣይሽ እዩ ኢትዮጵያውያን ሰላም ንምምጻእ ብሓባር ጠጠው ክንብል ኢና ፌደራላዊ መንግስቲ እውን ነቲ ምስ ትግራይ ዝካየድ መስርሕ ሰላም ዝከታተል ኮሚቴ ኣጣይሽሎም እዚ ጻዕሪ እዚ ከዓ ሓፈሻዊ ተሳትፎ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዘረጋግጽ እዩ
ወገን ሕወሓት እቲ ዘተ ወሳኒ ዝገበሩ ይመስል ወሃቢ ቃለቲ ውድብ ኣብዝሓለፈ ሰሉስ ከም ዝበሎ ኣብ ኣመራርሓ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሕዚ እውን ምሉእ እምነት ዘይብሉ ኮይኑ ከምኡ እውን ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕብረት ኣፍሪካ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዘለዎም ዝለዓለ ምቅርራብ ከየዝተባሃለሉ ከምዘይተረፈ እዩ ዝገልጽ ብመሰረት እዚ ይብል እቲ መግለፂ ኣብቲ ብፕሬዚዳንት ኬንያ ኣተኣናጋዳይነት እቶም ወገናት ኣብ ኬንያ ክራኸቡ ዝዓለመ ውሳነ ብወገና ኣፅኒዕና ሒዝናዩ ኢና ይብል ቤልጅየም ዝመደብሩ ኣብ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ትካል ምርምር ዝሰርሕ ተንታናይ ፖለቲካ ዊልያም ዳቪድሰን ከም ዝበሎ እቲ ዘተ ካብ ሽምግልና ዝተገሩ ካልኦት ጉዳያት ከካትት ይግባእ ይብል
There are a number of outstanding issues that are obstacles to peace. I think first in line is probably the need to restore federal services to Tigray, particularly banking, telecommunications and electricity.
ንሰላም ዝተዓናቕፉ ብዙሓት ጉዳያት ኣለዉ ከምዚ መስለኒ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣገልግሎት ባንክ ኤሌክትሪሲቲን ቴሌኮሙኒኬሽን ናይ ትግራይ ክመልስ ኣለዎ ካልእ ህወሓት ከም ግብረ ሽብራ ዝተበየነሉ ኩነታት ኣለዎ እቲ ዝዓበየ ግን ናይ ምዕራብ ትግራይ ጉዳይ እዩ
ኣምሓራ ነቲ ዘሳሓሕብ ዞባ ኣብቲ እዋን ኩናት ነቲ ከባቢ ድሕሪ ምቆፃፃሮም ለቒኦም ከም ዘይወፁ ክገልፁ ከለዉ ሕወሓት ግን ናይ ግድን ናብ ዝነበሩ ክምልስ ኣለዎ ይብል ኢትዮጵያዊ ተንታኒ ኪራም ታደሰ ብወገኑ በቲ ኩናት ዝተፀልወ ቁጠባዊ ኩነታት እቲ ሃገርን ንድርቂ ሓዊሱ ናህሪ ዋጋን ካልኦት ጉዳያትን ክልቲኦም ወገናት ናብ ሰላም ገፆም ከዝሩ ኣገዲድዎም ክኸውን ከም ዝኽእል ይዛረብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ኣባላት ቤት ምክሪ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ብሰንኪ እቲ ጎንፂ ልምዓት ይተዓናቐፍ ምህላው እዮም ገሊፆም